barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 7-da bisha Sebtembar sanadka 2017-ka. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo safaro dal iyo dad barasho ah ugu baxa wakhtiga fasaxa dugsiyada iyo weliba xilliga xagaaga.
maadaama iyadoo jawigeeda kulul yahay, imtixaanaadkan aan ka baxay nala fasaxay, dee waxnaha waajibkaa qaba inaa saddex bilood ah fasaxa tahay inaa soo baashaaso, soo qabowsato, jawiga soo bedelato, dadkaaga iyo dhaqankaaga iyo waxa weya soo aragto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada aad ku dhegaysan doontaan.
ma huraankii noloshaay hooban la moodiyey qalbigaygii hanato hoy inaan yegleelnay hamida hamida naftaydooye.
waa Ilyaas Cabdinuur oo ka mid a dhallinyarada magaalada Laascaanood oo ka warramaya waayo jacayl oo la soo dirsay iyo suugaan uu ka jirayay.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin. heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladda Raashiya ayaa u ololeynaysa in Kuuriyada Waqooyi loo ogolaado inay haysato hubka nukliyarka islamarkaana la xakameeyo. qorshaha Ruushka ayaa si weyn uga duwan kan Maraykanka iyo xulafadiisa oo aan iyagu ogoleyn in Kuuriyada Waqooyi ay hanato hubka nukliyarka islamarkaana doonaya in cunuqabatayn la saaro. mowqifka Ruushka ayaa sidoo kale waxaa u muuqda mid ka duwan mowqifka Shiinaha oo iyaduna ka mid a xulafada dalka Kuuriyada Waqooyi, balse ogol in xayiraad la saaro si dib looga bilaabo wadahadaladii nukliyarka Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la kulmay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in loo baahan yahay in la bilaabo wadahadal ku saabsan arrinta Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana meesha laga saaro hanjabaadda la xidhiidha in la qaadi doono tallaabo militari oo dhalin karta, sida uu sheegay, halis caalamka oo dhan saameynaysa.
duufaanta loogu magacdaray Irma oo xawaaro sare ku socoto ayaa xalay ku dhufatay waqooyiga jasiiradda Puerto Rico, waxaanay gebi ahaanba baabiisay adeegyadii korontada iyo biyaha, waxaanay arrintaasi saameyn ku yeelatay boqolaal kun oo qof. duufaantan ayaa ku socota xawaare gaadhaya saacaddiiba 295 kilomitir, waxaana la sheegay inay tahay tii ugu xoogga weyneyd ee abid ku dhufata jasiiradaha ku yaala badweynta Atlantica. saraakiisha jasiiradaasi Puerto Rico ayaa sheegay in muddo ka badan 6 bilood ay qaadan doonto sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadaasi meesha ka baxay ee aasaasiga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in xaalad degdega la geliyo Puerto Rico, taasi oo u fasaxaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka degdega ah ee Mareykanku inay halkaasi ka bilowdo howlaha gurmadka ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A, waana barnaamijkii dhallinyarada maanta. magaalada Boosaaso ayaa hadda gelaysa wakhtigii qaboobaha kadib xilliga xagaaga ama kulaylaha oo in muddo ah ay ku soo jirtay. waxaana dhacday in xilligaasi kulaylaha bulshada qaar ay hawo bedeshaan iyagoo u baxa deegaanada aan cimiladu kulaylka ahayn. haddaba dhallinyarada magaaladaasi Boosaaso oo ka mid a bulshadaasi ayaa xilliga xagaaga qaarkood ay u baxaan safaro dal iyo dadbarasho ah, halka kuwo kalena ay uga faa'iidaystaan inay sii wataan waxbarashadooda. wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi, islamarkaana kala sheekaystay waxa ay qabtaan xilliga xagaaga.
magaalada Boosaaso waxaa dib ugu soo laabanaya dadweynihii isaga xagaabaxay kulaylka magaalada xilli ay cimiladu isbeddesho. dadweynaha ka xagaabaxay ayaa isugu jiray caruur, dhallinyara iyo waalidiintooda oo u xagaabaxa magaalooyinka dalka. qaar badan oo dhallinyarada ah ayaa markii iskuullada iyo jaamacadaha loo xiro ayay qaarkood isaga xagaabaxaan magaalada si ay nasiino iyo nafis ay ugu soo qaataan magaalooyinka qabow ee deegaanada Puntland, halka qaar kalena ay magaalada u joogaan inta ay xiran yihiin iskuulada in aqoontooda iyo waxbarashadooda ay kor u sii qaadaan. Falis Maxamed Xasan iyo Maxamed Jaamac waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada isaga xagaabaxay markii imtixaanka ay u dhammaadeen, waxayna u xagaabaxeen magaalooyin kala duwan oo ku yaalla deegaanada Puntland. Waxay iga warrameen halka ay u xagaabaxeen, jawiga ay tageen sida uu ahaa.
Waxaan xagaabaxay jadoo xagaabaxay hooyadii saddexda bilood oo dambe, waa kulayl boose, waa taqaaneen waqtigeedu waa adag yahay kul weeye, maadaama iyadoo jawigeedu kulul yahay, imtixaanaadkana ka baxay nala fasaxay. Dee waxaanaha waajibka qabay inaa saddexda bilood oo fasaxa tahay inaa soo baashaaso, soo qabowsato, jawiga soo bedelato, dadkaaga iyo dhaqankaaga iyo waxwe soo aragto, lana soo dhaqanto, maadaama dee meesha reer miyi badan baa degan, heer magaala baa degan, waa meesha waa magaala degmaa, waxawey faamili badan bay leedahay, dadkaagii dhaqamadoodii wixii aad soo aragto maadaama soo hawgedisato. Saasaan waad waa waqtiga waxaan qiimeyn jiray waqtiga waxaweye xilli waxaan aadi jiray dalxiis oo meel waxay leedahay tog la yiraahdo, togo la yiraahdo Jaceyl, oo waxaa waxa ku yaal beero iyo hadii lahayn mahay waxa ku yaal biyo mareenadii iyo beerihii. Marka dalxiis iyo sawir ahaan baan u aadi jiray, timirtu way soo baxday, mirahedo aal cunaayo waxa weeye oo la iska baashaalayo, hadii lahayn mahay sidoo kale waxaa jira ceel la yiraahdo family, rag iyo dumar la kala leeyahay, mid waxa laga gudmadoobe midna god qabo baa la yiraahda. Hadhow anigu fresha waxay laga lix saac gaadho soo bixi jiray maqaaxiyadii magaaladeedii oo waxa weeye aan la qabsaday baan jiray, iyadana maasha allah dee lama malayn karo, wax la heli karo maaha. Casharada habeenkana maaha guru ka laabtay casharadeedii waxaygii baan xisaabaadkii baan waxa weeye marsan jiray, oo ilaa howl bay ka dambaysay saddex bilood moogtahay, waraba inaysan maskaxeeda ka bixin. Anigu sideedii macnaha waa laygu dhigi jiray fresha macalinkaygala hor imaan kara.
Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baran jirtay magaalada Boosaaso saddexdii ugu bilood ee ugu dambeysay. Waxaan ku maqnaa magaalada Qardhe, xarunta gobolka Karkaar. Waxaan magaalada Qardho u tagnay jawi ahaan iyo cimil ahaan, aniga iyo faamilkeenaba inaan kusoo degno muddo dheer, aan halkan ku sugneyn, aan waxbarashadii ku guda jirnay saddexdaasi bilood oo kulaylahaasi aan halkaasi ugu soo nasano. Waa ogtahay halkan cimiladeeda saddexda bilood ee Boosaaso ugu dambeyso inaan lagu noolaan karno aad u kulushaha, gabi ahaanba waxaa la wada xiraa waxbarashooyinka si ay dadku ugu xagaabaxaan magaalada intooda badan oo abooda, qaarkood kalena iska joogaanba. Alxamdulillah, hadar waxaan dareemeynaa deganaansho aad u badan. Waxaan annagoo fireesha ayaan bilaabi doonaa jaamacaddeena hadduu Ilaah yiraaho.
Cabdikhabiir Maxamed Xasan oo qoyskiisa isaga haray markii ay ka xagaabaxeen kulaylka magaalada Boosaaso wuxuu ii sheegay inuu uga haray in waxbarashadiisa uu kor u sii qaado. Habeen iyo galab waxa uu wax ka bartaa bareefadada magaalada Boosaaso.
Intii saddex bilood oo xagaaga waxbarashadeeda inaan xoojiyo ayaan faamiligaygii uga haray, oo iyagana iga xagaabaxay kulaylka intaa leeg oo Boosaaso ayaan u soo joogay. Waxbarashadeeda inaan sii wato ayaan ku talagalay, ilaa waxbarashadeeda aan ka gaarayo heer aan isku filnaado. Sanadkan waxaan ahaa sideedaad baan ahaa, sagaalaad baan galayaa sanadkan. Waxbarashadeeda isaan usii u xoojiyo baan reerkay uga haray. Galabtii waxaan aadaa waxbarashada bareefadka carabiga bataa galabtii, habeenkiina waxaan itxaanku waxaan u fadhiistaa waxbarashada ingiriishka oo iyadana bareefad aan ka dhigtaa. Maasha allah, saasna waxaan u rajaynayaa inaan waxbarashadeeda aan sii xoojiyo. Waa mahadsantaa Yuusufow, dadka kulaylka wallaahi aad iyo aad buu u daran yahay. Hadda aan kula hadlayo jirkayga waa qodxa ee ku jajabaya kulaylka awgiisa. Saas ay tahay, anigu waa ku qanacsanahay waxbarashadeeda ayaan wadanayaa. Kulaylku waa iskija, waa shay dabiiciyo Boosaaso iska ay leedahay, ha yeeshe waxbarashada ka qaalisan.
ilaa intee heer baa jeceshaa inaad ka gaaro waxbarashada?
Insha allah, waxbarashadeeda ilaa heer jaamacadeed, ilaa heer degree, ilaa master. Insha allah waa sii wadaya waxbarashadeeda ilaa aan mablaq aan leeyahay iyo maqsuudka aan leeyahay gaaro.
Haatan oo lagu guda jiro bisha sagaalaad, waxay dadweynuhu dib ugu soo laabanayaan magaalada Boosaaso maadaama cimiladu ay ku soo noqonayso mid qabow. Waxaa dib loo furay goobihii waxbarashada. Yusuf Mahmoud, VOA, Boosaaso.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. magaalada Lascaanood waxaa jira dhalinyaro dhowr ah oo hal abuuro ah kala duwan sameeya waayaha noloshana ka hal abuuro suugaan. Elias Cabdi Nuur waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi Lascaanood. Waxaan wariyaha V O eda Cabdikariim Olol uga waramay waayo jacayl oo noloshiisa soo maray iyo suugaan uu ka tiriyey.
Dhalinyaro badan oo magaalada Lascaanood joogta ayaa waxay yihiin halabuur, kuwaas oo sheekooyinka qora qaara ay ka mid yihiinba inay qaadaan heesaha kala duwan. Elias Cabdinuur Xaashi wuxuu ka mid ka yahay dhalinyaradaasi. Dhowaantan ayaanu wareysi dhinacyo badan taabanaya la yeelanay oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada, gaar ahaan jacaylka iyo heesaha. Sidoo kale Elias ayaa waxa uu sheegay inuu halcurin leeyahay, uuna had iyo jeer soo bandhigo waxyaabo kala duwan. Wareysigan koowaad ayaanu Elias waxaanu kala yeelanay arrimo fara badan, waxaana ka hadlayaa heesa uu sameeyey iyo kuwa uu isagu qaaday.
Hase waxaan ka sameeyey hees liiraado moogtahay gobaaday gabigeed adduunyada guulaheen ma simino inay gelin bacayn tahay. Galabteenu joognay goor hore wixii tagay maaha laba gudboon oo midba gooni weeyaan. Waxaan uga gon leeyahay wacadkii guyaal hore aynu wada gorfeynayo is-afgarashadeenii, calaf baa garqaado kugu daray gayaan kale. Nin kale guursaday, anna gabadh kalean guursaday, marka gabadhaasna hees sahani u sameeyey.
Markaad ku luqeynaysana
waxay ku bilaabmaysaa hani hani dan jeclaayey markii aan ku helay bu haradkii idaayon hurdo hurda macaladaaye ma huraankii noloshaay hoobala moodiyey qalbigaygii hanato hoy inaan yegleelnay hamida hamida naftaydooye. Iyadana aad baan u salaamayaa. Horta waxaa la yidhi jacaylku waa marba qof buu jacaylku ku weyn yahay. Jacaylkaas wuxuu ahaa jacayl horo micnihii lasoo dhaafay, laakiin hadda marwadeeda waxay noqotay marwadii micnihii anoo nolosha ka dhacay aan ku soo abdeed kareeyo noloshayda, waxayna noqotay qofkan adduunka ugu jecla. Hees waan u qaaday, hees xanaan la yiraahdaan u qaada. Inkastoo youtubeyada ku jirto, haddana waan idin maqashiin karaa. Waxau ka mid ah xanaan caashaq baa ihaye ogow siduu ii helu weli ii hayaa haabin malaado hurda magam oo xanaan waacaanay haabin malaado hurda magam oo xanaan waacaanay. Taasaa ka mid ah
xaaskaagaad u qaaday
jacaylkaagaadrn
nolosha jacaylku waa dee nolol,
wallaahi nolosha jacaylku nolol lagu noolaan karo, farxad badan baad helaysaa, adoon waxba haysan baad waxaad niyaysanaysaa inaad adduunkaba adigu haysato
oo aad gacanta ku hayso
gacanta ku hayso. Marka jacaylku waa farxad iyo nolol. Qofkan jacaylka qono qofa nolol haysan,
dadka isjecelka
wallahi dadka isjecel waxaan leeyahay noqda uliya diirkeed ubad khayr la kala hela kala gacaylku ku diirsada daraadira ka nabadgala. Marka jacaylku lagama dhargaan weeye, halkana kuma soo koobi karo. Wallahi laba qof oo isjecel, hadda arka dhalinyar badan oo aan saaxiibanahay, waxaan arkay macnihii fahmila jacaylka wuxuu kuleeyahay gabadhaasaan u jeclaa markaan u tagal baan aamusaya bu waxaan ku hadlaan garan waaye. Marka dad badan waan xaliyay jacaylkooda, dad badanna waan isku keenay, dad badan oo la isku diiday xitaa waan isku fududeeyey.
Sheekadii
jacaylka igu yaabka badnayd waxay ahayd wiilkii la sheekaysan jiray gabadha dhagaha cuslayd ee markuu wax ku dhahaba si kale u bedeli jirtay. Waxaa dhihi jiray yagoor caro toban ka soo noqonaya si dhihi jirtay naag yagoor caro si jogtada aadaysa xabiibi saab maaha si afka u taagi jirta mar walba khala uusan lahayn bay dhikada ka saari jirta. Marka wallahi jacaylku dhibaato badan yahay, meel walba kula gelaya.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Nasteexa Indho iyo heestii Galbis.
dagaal asheeyeen allah buura far maqiyo ho ku gasiiman u bado ho noqgen har qabilo meesa kurata amiyeen sheheyen allah buura far waqiyo ho ku gasiiman u bado ho noqgen har qabilo meesa kurata amiyeen
inta hadii aynu kaga soo gudubno codka fanaanada nasteexa indho dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaynu hayaa nuur xasan nuur
ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xulka kubadda cagta argentina oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta ayaa qalqiil ugu jira in uu seego ka qaybgalka koobka adduunka ee sannadka soo socda ka dhici doona dalka raashiya kadib markii uu natiijooyin aana wanaagsanayn uu ka soo hooyey ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee koonfurta amerika haddaba xulka argentiin ee uu u ciyaaro leonel messi ma laga yaabaa in ay si toos ah u aadaan ciyaaraha adduunka ee sannadka dambe mise waxay u baahnaan doonaan inay aadaan ciyaaro kala sooca arrimahan ayaa waxaan kala sheekaystay wariyaheena minnesota maxamuud mascade mascadow xaggee laga heystaa argentiin oo aan ku naqaanay xul adag oo aanan inta badan ka maqnaanin ciyaaraha adduunka
nuur aad baad u mahadsan tahay argentiin in dhoweyd ba waxa ay dhibaato ka haysatay qadka dhexe iyo difaaca marka laga hadlayo dhinaca weerarka ciyaartooydoodu aad bay u wanaagsan yihiin oo ciyaaryahano weerara oo midoomid kalaan ka dhicin ayay haystaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay difaacoodu taye ma lahan isla markaasina uma adkaysan karo inuu gool hadii xataa uu dhaliyo difaacdo. Marka aad eegtana Argentin goolasha ay dhalisay kuwa laga dhaliyayna waxaad dareemaysaa dhinaca xataa gool dhalinta inay ku hooseyso oo goolasha laga dhaliyay aad u fara badan yihiin. Difaacyada ragga uga ciyaaray matalan ninkii Mascherano weli socdo oo mar dhex laga ciyaarsiinayo mar difaac la geynayo, wiilkana oo Tamendi la yidhaahday u ciyaara Manchester Cityna, waxaad ogtahay nin difaaciisu galab galab iska yahay inay tahay. Marka Argentin dhibka ugu badan oo hadda haysta waxaad moodaa inay tahay difaac
waaya. Marka laga eego rajada ay leeyihiin hadda waxay ku jiraan booska shanaad, marka waxaan ognahay in Latin America afar xul oo keliya ay toos u aadi doonaan halka kooxda shanaadna ay aadi doonto kala sooc. Marka ma laga yaabaa kulamada harsan in Argentin ay ka mid noqoto afarta kooxood?
Way suuragal weyn dhici karaysaa inay sidaasi dhacdo, sababtuna waxay tahay xulka qaranka ee Peru ayay isku dhibcan yihiin oo min 24 dhibcood ayay leeyihiin. Kulanka ugu soo horeeya ee la kulmaya labada kulan ee ka harsan isfahreebkana waxa uu ka dhacayaa Argentin, Peru iyo Argentina ayaana wada ciyaaray. Haddii marka Argentina kulankaas ay ku fara adeegto oo ay guul hesho, waxay siinaysaa fursad ah inay Peru ka sare marto oo ay Peru booskeeda gasho, Peru inay markaas hoos soo dhacdo. Waxaa kaloo jira kulan kaaxiga oo isna Argentina ay la ciyaari doonto Ecuador, oo kulan kale way badin kartaa matalan xulka qaranka Ecuador kama mid ahaa sanadkan ulalka soo baxaya oo meel hoose ayuu fadhiya, weliba 7 dhibcood oo keliya ayuu leeyahay.
Waayahay gabagabadii bal ka waran xulka kale ee Chile oo isagu ah xulka heysta horyaalnimada koobka Latin America, isna xaalka ayaa ku xun, xaggee wax iska qabilna yihiin?
Sidoo kale waa sidaas aad sheegtay, Chile dhibaatada ugu badan ee haysata nuura waxa weeye waxaad moodaa in hadda tafaraaru uu ka dhex jiro ciyaartooyda dhexdooda, kalsooni dara fara badan hayso waa mid. Tan kale ciyaartooyda u ciyaareysa waa niman xagga hore u batay baa leeyahay oo da-ah, isla markaasina da-yar dhalinyaro ah kuma aanay soo darinin oo magac leh ama ciyaartooy wanaagsana. Taasi waa qeyb weli laftoodu waa ay nool yihiin nuurow, oo 23 dhibcood ay leeyihiin oo Argentin iyo Chile, Argentina iyo Peru kulanka haddii ay bareeja kalaan oo kale isku jabaan waxay haysataa Chile fursad ay kor ku soo aadi karto. Tusaale ahaan Chile kulankaasi iyadu gurigeeday ku ciyaareysaa oo Ecuador ayay la ciyaareysaa, inkastoo kulanka ugu dambeeyay ee Brazil la ciyaari doonto oo kulan adag iyo guriga weliba Brazil lagu ciyaarayo, walow Brazil ay soo baxday oo iyadu waddankii ugu horreeyay koobka adduunka xaqiisana soo dhibooya. Marka Chile lafteedu fursad ayaa jirta ay kusoo bixi karto, laakiin fursadda Chile waxay ku xiran tahay natiijada Peru iyo Argentina kulanka ay ciyaarayaan. Haddii labadooda isku jabaan oo bimatalan ay min dhibic kala qaataan 25 dhibcood bay tegayaan, iyadoo hadday Ecuador ka badiso waxay ku imaanaysaa 26 dhibcood. Marka halkaas fursad ayay ka haysataa. Kulanka u dambeeyo Brazilna dee banoonigu cirka ayuu jiraa, cidii badin karta lagu garan karo.
Waayahay aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascad, dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
haatana dhegeystayaal, aynu mar kale u jaleecno dhinaca heesaha. Waatan heesasii halku dhigido ha waa naaxi lahaa, waa codka fanaaniinta Xamde Queen iyo Maxamed Cero. heeskaasi ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Xamdi Kuiin iyo Maxamed Ciro ayaan ku soo gabagabeynayna baahintiina idaacadeedu dikimna islaanta af Soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hadan hadan kugu helo nasib.